В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Сегодня пятница, 28 декабря. Уже всего-навсего 3 дня осталось до Нового года. Это, по сути дела, одна из последних программ радио «Донбасс Реалии» в уходящем 2018 году. В студии для вас в следующий час будут работать Егор Устинов и Александр Лащенко. И вот что вы узнаете в течение этого часа. Жители Донбасса о хорошем в уходящем году.
Чтобы как бы менять жизнь в городе.
Концерты, советские фильмы или голубые огоньки. Что люди собираются смотреть в новогоднюю ночь? Из чего складывается образ идеальной советской семьи? Что утеряно со временем?
В принципе, это было присуще и всему Советскому Союзу.
Ну и разговор в студии прямого эфира с полковником вооруженных сил Украины, офицером генерального штаба Виктором Шедлюхом о том, ну, собственно говоря, если вообще возможно на эту тему шутить, есть ли жизнь без военного положения. Как известно, позавчера истек срок военного положения в 10 областях Украины, который был введен на 1 месяц. Президент Украины, главнокомандующий вооруженных сил Петр Порошенко решил, по крайней мере, пока не продлевать действие этого военного положения. Вот и с господином Шедлюхом, а также по телефону с помощником главы Государственной пограничной службы Украины Олегом Слободяном подытожим, что дало это месячное военное положение в 10, в том числе, ну не в том числе, а именно в пограничных областях Украины. Есть ли смысл в будущем к нему вернуться? И продолжает ли действие ограничения на въезд на территорию Украины граждан Российской Федерации? Вы, друзья, в том числе, кстати, из Российской Федерации, оккупированной территории, тоже имеете возможность присоединиться. У нас границ нет к нашему эфиру, позвонив по номеру 0800-300-403 или благодаря мессенджеру Viber 066-901-2434. И можете адресовать свои вопросы господам Шедлюху и господину Слободяну.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну, все это будет дальше. Какие интересные, надеюсь, для вас, друзья, материалы. А прежде всего, свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Он
приветствую.
В студии, пожалуйста.
Представители России и группировок ДНР и ЛНР отказались от проведения видеоконференции для обсуждения вопроса обмена пленными. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Она также констатировала, цитирую, и пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе. Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук сообщил, что Украина рассчитывает провести обмен пленными 5 января 2019 года. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы на всех оперативных направлениях. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 4 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловкой и Ясиноватой. В Кремле заявили, что не считают захваченных в районе Керченского пролива украинских военных моряков военнопленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что речь идет о деле, цитирую, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации с иностранными гражданами. Накануне все 24 украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными. 25 ноября, напомню, российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир Яны Капу и малые артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь вместе с экипажами. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы. Луганское энергетическое объединение снова отключает электроснабжение Северодонецкое троллейбусное управление. По данным пресс-службы компании, сессия городского совета снова не состоялась. Деньги на погашение задолженности за электроэнергию троллейбусному управлению выделено не было. Долг коммунального предприятия, по данным ЛЭО, сейчас составляет почти 3 миллиона гривен. Задолженность возникла вследствие неуплаты потребления электричества за октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 2 до 5 градусов мороза.
«Донбасс
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800 300 403. Будем обсуждать с гостем в студии, полковником Вооруженных сил Украины Виктором Шедлихом, итоги действий в течение месяца в 10, прежде всего, пограничных областях Украины, военного положения, как известно, не продленного позавчера. И по телефону к нам присоединится помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Готовьте и вы, друзья, ваши вопросы по теме эфира к нашим гостям.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Несмотря на продолжающиеся боевые действия, вот уже пятый год и множество других трудностей, радио «Донбасс Реалии» ищут, по крайней мере, пытаются и находят хорошее. Поэтому мы опросили жителей городов и поселков Донбасса о том, чем же, собственно, хорошим им запомнился уходящий 2018 год.
По большей части позитивные воспоминания у жителей региона связаны с их деятельностью. Например, общественная активистка из города Счастья Луганской области Марина Гущина считает позитивом 2018 года подъем общественного сознания в ее городе.
Наконец-то наше желание, мечта вот нашей громадской организации, мы, собственно говоря, цель наша была активизировать население. Да? И вот в конце этого года мы увидели, что потихонечку находятся люди, которые готовы участвовать в том, чтобы как бы менять жизнь в городе. Да? То есть вот какие-то проблемы, мы уже собираемся, понимаем, как эту проблему мы можем, в чем мы можем ее порешать.
Если же говорить о позитивных событиях в стране, то, по мнению Марины, это продолжение реформ, а также получение украинской церковью автокефалии.
Да, принимают какие-то там законы, которые дальше продолжают менять нашу страну. Понятное дело, что лично мне там и другим людям хочется, чтобы это произошло за один день. Но такого не бывает, и мы видим, что мы движемся маленькими шажками, но мы движемся к той цели, как бы к европейской стране. Ну, например, меня, хотя я не, ну, как бы не верующий человек, да, но меня очень позитивное такое у меня ощущение от вот этого движения отделения церкви, что украинская церковь будет отделена от русской. Я вижу в этом, знаете, какой позитив, все больше и больше шагов делается, чтобы, например, молодежь понимала, что она живет совершенно в другой стране.
О Томасе для Православной Церкви Украины вспомнила и член общественной организации Ассоциации Возрождения и Развития из Бахмута Донецкой области Марина Прохорова. Также, по ее мнению, позитивно год прошел и для ее города.
Если говорить о том, что хорошего произошло в стране, то ну, для меня, конечно, Томас стал, ну, мы его очень ждем, но все-таки уже решение о Единой Поместной Церкви Украинской для нас стало большим подарком. Действительно, это здорово, это классно, что в нашей стране церковь не будет больше делиться. А если говорить о том, что конкретно хорошего произошло в нашем городе. У нас пошел очень спокойный год. Мы рядом в 30 километрах от линии разграничения, но в этом году мы практически не слышали выстрелов. У нас довольно спокойно и хорошо, и это радует. И мы надеемся, что наконец-то, вот, может быть, следующий год принесет нам не только Томас, но и мир.
А у директора школы в прифронтовом Новотошковском Луганской области Елены Сгурской позитивные воспоминания связаны с ее школой.
2018 год мы можем похвастаться, что из 228 школ Луганской области мы заняли 16 место по рейтингу сдачи ЗНО, что в этом году за 4 года, несмотря на то, что идет война, у нас ребенок закончил золотую медалью школу, это Шкварченко Николай, он сейчас является студентом Харьковского университета. Вот. Ну что еще? Поселок живет, несмотря ни на что. Люди все равно приезжают в свои дома, оборудовать свои квартиры, делают ремонты, надеются на то, что скоро закончится война, и мы будем жить, ну как еще лучше, как бы там, ну как бы, несмотря ни на что, мы верим в лучшее будущее.
Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня, мы ее так назвали, «Жизнь без военного положения». Как известно, два дня назад не было продлено месячное военное положение в Украине, которое было в свое время введено в конце ноября после инцидента в Керченском проливе, когда российские силовики взяли 24 украинских военнослужащих в плен, хотя сегодня вы слышали в выпуске новостей от радио «Донбасс Реалии» от моего коллеги Егора Устинова, что пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что, дескать, это не военнопленная, вот такая вот оценка, и их судят, если можно употреблять этот глагол в России, судят. Ну, есть много тем в связи с завершением действия военного положения, есть о чем поговорить с гостем студии «Радио Свобода», полковником Вооруженных сил Украины Виктором Шидлюхом. Вітаю вас, пане Вікторе, дякую, що до нас прийшли. Наприкінці, до речі, залишимо обов'язково час для однієї речі, яку анонсувати зараз я не буду. Хай це буде сюрпризом для наших шановних слухачів. Але передусім, от справді, пане Вікторе, ви в студії Радіо Свобода, за що вам вдячні, активно коментували, коли тільки запроваджували воєнний стан в Україні. Місяць цей минув, час минає швидко. Дійсно виправдалося чи ні? Чи дуже багато запитань, як стверджують критики, ну, от, наприклад, так, збори резерву, важлива річ, інтенсивніша підготовка, готовність дати відсіч агресору. Але ж це все можна було робити без формального оголошення воєнного стану, тим більше не по всій Україні.
Ну, я вам скажу, що це... Не знаю, хто критикує конкретно такі речі.
Ну, є такі люди.
Зовсім інакше звучить. Збори резервістів, експерти. Збори резервістів, ну, вони, мабуть, я називаю їх самопроголошеними експертами.
Так, ну, добре.
Я таким чином скажу, що я не розглядаю як збори резервістів. Це не були збори резервістів.
Ні, ну, це тільки один з моментів. Звісно, це не найголовніше.
Це навіть, ну, так, послухайте, я просто поясню.
Так, будь ласка.
Це було приведення в бойову готовність бригад. Були на доукомплектування бригад для проведення бойового злагодження призвані резервісти, і які протягом різного терміну, від 10 до 20 діб, вони проходили збори. Хтось в навчальних центрах, хтось саме в бригадах. Що це таке? Це коли підрозділ, там, де він перебуває в скороченому складі, наприклад, обслуга 7 військовослужбовців має бути, а вона реально 4 військовослужбовці. Так, можна виконувати завдання деякі, тренуватися, але в повному обсязі, в складі підрозділу не можна виконати ці завдання. Тому зараз призвані були резервісти, і вже в повному складі, у складі підрозділу, кожен гвинтик оцього механізму, у цієї системи, він працював вже, працював на якраз на результат, на те, як бригада буде виконувати бойові завдання. Це дуже важливо. І це не просто збор резервістів для того, щоб вони 3 патрони вистрілили, там, а послухали теорію, а це було практичне бойове злагодження. Також я скажу таким чином, що загроза залишається. Загроза залишається, мабуть, для когось, от, судячи з того, як коментують деякі там самопроголошені експерти, вони не розуміють, що є така річ, як система управління. Була створена система управління саме надзвичайним станом. Були організовані ради оборони областей. Ці ради оборони областей побачили, хто входить до їх складу. Вони пропрацювали багато питань, які стосуються розміщення резервістів. Вони пропрацювали питання територіальної оборони, оперативного обладнання території. Вони побачили всі недоліки, плюси, мінуси, і тому вони знають, над чим працювати. Звісно, говорити, що великий результат, ну, знову ж таки, який результат? Дехто з людей, які намагаються критикувати, жартувати щодо правового режиму воєнного стану, вони не розуміють таке, що таке воєнний стан і для чого він вводився. Він вводився для того, щоб потренувати всю систему, підготовити, точніше, систему оборони держави до відсічі збройної агресії. Це не операція об'єднаних сил. Це ще принаймні 3 сторони горизонту. Це північ, південь, захід, звідки нам загрожує Російська Федерація. Знову ж таки, система управління, попри те, що припинився воєнний стан, вона продовжує функціонувати в бойовому режимі, оскільки загроза Російської Федерації залишається. Були також відпрацьовувались заходи щодо цивільного захисту, можливо, не в повному об'ємі, але вже в системі оборони держави, заходи інформаційного роз'яснення людям. В принципі, судячи з результату, скільки люди розуміють, що таке воєнний стан, як він проводився, ті фейки навчилися розрізняти вже на п'ятий рік війни. В принципі, ця система також показала свою працездатність. Система мобілізаційної готовності показала свою працездатність, оскільки на збори на резервістів відгукнулося в 3-4 рази більше людей, яких потребували на збори.
Цифра можна назвати, ні?
Цифра
не... Конфіденційна інформація.
Було підготовлено близько більше 30 тисяч за весь час резервістів.
Так.
Саме вже пройшли безпосередньо підготовку підрозділу.
Бойових дій.
Так. Більшість з них має підготовку. Так, можливо, підрозділи територіальної оборони, дехто не має підготовки, тому вони пройшли підготовку у складі підрозділів. А всі підрозділи територіальної оборони, які передбачені в областях, вони всі пройшли підготовку.
Тобто саме ці 30 тисяч людей їх і викликали цього разу під час дії цього воєнного стану, так виходить?
Так. Саме, ну, це, я так розумію, що ця цифра це складається з усіх підготовлених. У нас зараз 130 тисяч є резерву. Це резерв першої, другої черги. Резерв першої черги – це той, хто йде на поповнення бригад. Оскільки є система таким чином побудована, вона і завжди була побудована, що бригади перебувають в скороченому складі, а у випадку, коли потрібно розгортатися, і так і на початку війни було, але так як минулі уряди розпоряджалися коштами, вони фактично не створили цю систему мобілізаційної готовності і призивали неготових людей – фактично, і всі проблеми, які існували в суспільстві, вони всі перейшли в армію. Ви знаєте, що там і вживання спиртних напоїв іноді було. І тому...
Так звані аватари. Так,
і
тоді.
Проблема була, що фактично іноді підрозділи комплектувалися майже на 100% новими людьми, яких відірвали від бізнесу, когось від сільського господарства, когось від якоїсь іншої роботи. І вони всі прийшли у війська, і дійсно часу на підготовку не було. Пам'ятаєте, підрозділи територіальної оборони, вони пішли і обороняли нашу країну навіть на передових рубежах, що, в принципі, не зовсім те завдання, яке на них покладалося. Але всі ці недоліки були з 14-го року минулими урядами, вони були закладені, коли нові не було передбачено, що створення нових підрозділів заново. Зараз все це є. Зараз у нас передбачений корпус резерву, і за свій час в корпусі резерву навіть розгорталась ціла бригада танкова. І вона, ця бригада танкова, вона... Органи управління цієї бригади, вони тренувалися виконувати завдання на саме загрозливих напрямках, безпосередньо планували, тобто вони процес планування певний пройшли і знають, що вони мають робити. Тому всі системи...
Пане Вікторе, перепрошую, дивіться, у нас іде трансляція, зокрема, на YouTube-каналі «Радіо Свобода», програми «Донбас Реалії». І от людина, яка підписалася, один з наших глядачів, слухачів, Лена, такий підпис. Питання залишається, чому ці заходи неможливі без запровадження воєнного стану? Знову ж таки, збори. Вони ж, до речі, не вперше проводилися в Україні, я так розумію, звісно, за ці роки вже війни, розв'язаної Росією.
Одна справа – заходи, коли проводяться в масштабі, ну, дивіться, Ради оборони областей. Для того, щоб зібрати Раду оборони областей, потрібно рішення прийняти. Потрібно визначити місце, де вони будуть збиратися, ця Рада оборони областей. Треба виділити кошти, оскільки... Ті самі резервісти, їх можна проводити, але на це повинні виділятися кошти. До укомплектування озброєнням, військовою технікою, воно в плановому режимі відбувається, але за планами воєнного часу передбачається резерв коштів. Тому цей резерв коштів не можна виділити так от просто, як ми хочемо. А під час введення воєнного стану, відповідно, були певні правові механізми, які можна було втілити. І вони реально були втілені. Тому... Тут ця сама Рада оборони областей, яка створювалась, ви ж розумієте, що потрібно призначити людей, і це не значить, що де потрібно знайти цих людей. Їх же ж відривають від основної роботи, вони ж не виконують якісь обов'язки, і ці питання також потребували відпрацювання саме під час введення воєнного стану. Я скажу, що формально, так, Можливо, воєнний стан і раніше можна ввести. Але потрібно розуміти, що саме введення воєнного стану – це одночасно багато речей, які наповнюють бюджет. Вони зупиняються в тому стані. І держава працює лише на витрати. Тому що воєнний стан, він не продукує якихось прибутків. Звичайно. Держава витрачає гроші, тому тривалий час перебувати у правовому режимі воєнного стану – це дуже обтяжливо для держави.
Тобто місяць оптимально, ви наполягаєте, так?
Бажано, звісно, в ідеалі.
Якщо немає такої прямої агресії з боку...
В ідеалі гарно було б, щоб утримувати таку армію, як Сполучені Штати Америки, як армія Сполучених Штатів Америки, мати такий самий бюджет. Але наша держава на разі зараз не може потягнути.
А, до речі, зразу перескочимо на це запитання, хотів пізніше адресувати. Зараз його поставлю вам, пане Вікторе. Наступний рік бюджет вже затверджено в рекордно стислі терміни Верховною Радою. Збройні сили України достатньо тримають коштів, на ваш погляд? 19-му році.
За оцінками керівництва Міністерства оборони, все ж таки лише мінімальні потреби.
Мінімальні. Так. Отак, на 5-й рік.
Оскільки, таким чином, я так розумію, що це ресурсні можливості, вони певним чином обмежені. Тому в повною мірою не отримуються. У нас проблеми залишаються, і ніхто про це не мовчить. І проблеми залишаються і з житловим забезпеченням, і побудовою казарм. І ви розумієте, за минулі роки оці критики, якраз ті, які минулі роки керували, і дуже гарний приклад знаю, коли один фахівець, він депутат Верховної Ради, він звернувся до Генерального штабу і запитав, а хто ж це маніпулював, там, хто ж це віддавав, там певний вид озброєння віддавав в оренду. Ми перевірили документи і відповідаємо йому, ви віддавали безпосередньо.
А можете прізвище назвати, про кого йдеться?
Ні, я не хочу спекулювати.
Депутат Верховної Ради, так я розумію?
Так, він був депутатом Верховної Ради, і він коли задав запитання, депутатське звернення, що а хто ж це прийняв таке недолуге рішення? З такою, інтерпретацією. І перевіривши документи, ми виявили, що це він.
А що видавали під оренду?
Я не хочу просто це питання спекулювати. Це мають розбиратися, щоб і не злякати.
Це було до війни, відповідно.
Ще до війни.
Пане Вікторе, дійсно ключове запитання. Знову ж таки, в рамках, коли вже було запроваджено цей місячний воєнний стан в Україні на території 10 областей, начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко констатував 5 грудня цього року, що на той момент загроза повномасштабної війни з боку Росії є найвищою з часів 2014 року. От минув майже місяць від 5 грудня. Можна сказати, як ця загроза, вона залишається настільки серйозною агресії? Тобто, вже не просто агресія, а повномасштабної агресії з боку Росії. Чи, неможливо ж потенційному агресору відтримати такі бойові сили постійно, понад місяць і більше, наскільки я розумію, поблизу кордону з Україною?
Вони тримають цей рік і нарощують. Вони також обмежені в ресурсах певним чином, але ресурсів в Російської Федерації значно більше. Тому зараз введення воєнного стану у нас, воно мало як впливало на противника, воно впливало на нашу підготовку до відсічі агресії.
А загроза з боку от зараз, на кінець року?
Загроза зараз залишається.
Все одно.
Вона залишається найбільшою повномасштабної агресії з часів 2014 року. Тому об'єктивно, тому я ж і сказав, що пункти управління і вся система управління Збройних сил залишається в стані готовності, приведена в стан готовності до того, якщо у випадку ескалації агресії вживати заходів щодо відсічі збройної агресії. Для того, щоб ми розуміли, що це таке, це не лише одна операція Об'єднаних сил. Люди вважають, що у нас лише на Сході проблема. Ні.
Концентрація російських військ, за вашими даними, є не лише, з цими гуманітарними конвоями, зокрема, а є, наприклад, по інших місцях. Білорусь.
З території Криму.
Те ж саме.
З території Придністров'я, з усіх напрямків Російська Федерація продовжує загрожувати, і вона відкрито про це говорить. Їхні депутати відкрито заявляють свої агресивні наміри в ефірах їхніх телевізійних каналів, вони відверто обманюють про ті про ту ситуацію, яка відбувається в Україні. Тому вони розповідають навіть про те, що у нас сіль закінчилась, фейки розповсюджують.
Мобілізація нібито оголошена, було таке.
Те, що у нас з шкіл виганяють дітей, те, що у нас діти риють окопи, ви розумієте, те, що у нас президент ввів правовий режим воєнного стану для того, щоб він нібито для того, щоб не було виборів. І ми побачили зараз, що це все фейки, це все неправда, це дезінформація. Те, що у нас ресурси закінчились, все скуплено у нас в магазинах. Абсолютно нормально магазини працюють, як і до цього працювали.
Тепер вже, пане Вікторе, так, важлива деталь, дивіться. Ще от ви вже самі почали говорити про анексований Росією Крим. Ми знову ж таки приводом для запровадження, дзвінком, так би мовити, останнім, для запровадження воєнного стану на цей місяць, перше запровадження за роки війни з боку України, був цей інцидент Керченській протоці. Відомо, так, ну, вже 24...
Це акт відкритої агресії.
Звичайно, коли вже ні їх там ні, то й були задіяні. Так, прямо, там без всякого маскування.
Бойові вертольоти, бойові
літаки. І все бойові було, як кораблі належить. Але ж відомий факт, це було наприкінці листопада, але ж перед цим, за два місяці до цих подій, 25 вересня, чотири українських судна, Донбас, Корець, зокрема, пройшли через Керченську протоку. Так. Росіяни тоді теж літали над українськими кораблями, але до сили застосування так і не вдалися. Через два місяці все-таки вдалися, хоча і свій корабель, тобто свій у розумінні росіян постраждав, так вони проводили росіяни цю операцію. Як ви вважаєте, чому тоді два місяці тому росіяни пропустили, а зараз, тобто наприкінці листопада цього року, все-таки вдалися застосування сили?
Я спостерігаю з 2014 року і бачу, що вони в основному працюють на свій народ. Для того, щоб обдурити народ, для того, щоб всі повністю їхні дії, які стосуються викраденої історії, перемог їхніх, ви знаєте, нещодавній фейк, що там ракету запустили і виявилось, що ці характеристики цієї ракети, вони не можуть бути втілені.
Росіяни? Росіяни, ви маєте на увазі «Авангард»? Ні?
Так, так.
Гіперзвукова, те, що Путін ще наприкінці березня перед президентськими виборами в Росії.
До чого я веду, що вони працюють на власний народ. Для того, так, щоб вони, так само, як за радянських часів, щоб менше вони озиралися на холодильник, а більше озиралися на якісь зовнішні проблеми. Вони знають, хто в нас президент, хто в нас голова Верховної Ради, наших політиків. Я не знаю і 1%, мабуть, їхніх політиків, мені це не цікаво.
Ну, вони скажуть, сам Путін такий політичний експерт з приводу внутрішньоукраїнських питань останнім часом, зокрема на його підсумковий Путіна прес-конференції, що...
Це прийом відволікання уваги. Як раніше, пам'ятаєте, було, що якщо не випустять Луїса Карвалана, то я на роботу не вийду.
То зрозуміло,
так. Так само і зараз...
Але, пане Вікторе, щодо от Криму саме, дивіться, я чому от до цього інциденту повертаюсь, по-перше, доля
України. Вони прийняли рішення продемонструвати силу оцю російську. От ця сила, ми побачили, яка там сила. З матюками, це таке, знаєте, піратське захоплення наших кораблів.
Ви згодні з тими експертами, не самопроголошеними, як ви висловилися у нас в ефірі, які констатують, що фактично це закріплення де-факто з боку Росії, уже анексія не лише Кримського півострова, а й оцієї акваторії.
Ну, це їхня спроба закріплення, так.
У цьому зв'язку, пане Вікторе, от буквально напередодні в інтерв'ю телеканалу ЗІК міністр оборони України Степан Полтора констатував, що Україна не відмовиться від проходу військових кораблів через Керченську протоку, а раніше в інтерв'ю українській службі BBC секретар РНБО Олександр Турчинов на запитання, тож, чи будуть українські військові кораблі ще намагатися пройти через цю протоку, відповів ствердно: так.
Ми не відмовимося ні від Донбасу, не від Криму, не від Керченської протоки. Ми будемо добиватися того, щоб Російська Федерація забралась додому зі своїми найманцями, зі своїми гібридними військами, які вона там основу складають, звісно, кадрові офіцери, це регулярні війська, лише комплектуються найманцями і тими, кого вони тільки в усьому світі не понабирали туди. Ми не відмовимося ні від наших територій, ні від людей, які там зараз перебувають в окупації. Їм зараз важко. В тих самих сірих зонах люди не знають, що їм робити, коли відключено світло внаслідок обстрілів Російською Федерацією і їхніми військами, енергостанцій електричних, які живлять саме населені пункти. Внаслідок умисного підпалу населених пунктів запалювальними боєприпасами, що вони вчиняють. Тому ми не відмовимось ні від наших людей, ні від наших територій. І це остаточна позиція конкретна. І наскільки заявляється українська влада, і військовослужбовці одностайно перебувають там на своїх позиціях для того, щоб повернути наші території України.
Пане Вікторе, сі резони, так, от ще одна дуже важлива тема, звісно, ні в якому разі не можна її оминути, свіжі є інфоприводи. Помічник міністра оборони Степана Полторака Юрій Бірюков два дні тому повідомив, що українські військові звільнили на Донбасі 2/3 територій, які були захоплені у травні 2014-го, що року російськими гібридними військами, і практично вся сіра зона, за твердженням пана Бірюкова, звільнена і взята під контроль. Сьогодні ці слова прокоментував сам начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. Він сказав, що ми виконуємо завдання в рамках Мінських угод, вогонь відкриваємо тільки у відповідь. І при цьому пояснив це у констатації інтернет-видання «Гордон». Пан Муженко пояснив, що йдеться про населені пункти в цій самій сірій зоні на Донбасі, Південне і Олександрівка. Оці сірі зони справді так фактично вся Україна повернула?
Там фактично гуманітарна катастрофа в цих сірих зонах, оскільки вони не всі перебувають поруч з пунктами пропуску, які є з тією територією, звідки люди мають можливість сполучення з Україною, і вони мають можливість закуповувати харчі, мають можливість отримувати пенсії. Тому в цих сірих зонах там жахлива ситуація. І щодо безпеки, оскільки туди проникають і диверсійно-розвідувальні групи невідомого походження, мається на увазі тих фейкових ЛДНРів, які насправді є російськими найманцями. І також наші громадяни там теж проходять службу, оскільки це, мабуть, найбільш оплачувана спеціальність. Що це велика їх помилка, до речі.
Маєте на увазі на боці так званих ДНР і ЛНР.
Які пішли туди на службу. Mm-hmm. Так от, там люди перебувають фактично в стані гуманітарної катастрофи. І для того, щоб цієї катастрофи не було, от як у нас були населені пункти, які були до Широкіна, це було дуже важко, коли вони не могли нормально ні харчуватися, не отримувати медичну допомогу. І це в першу чергу робиться для людей. І намагаються робити це без застосування зброї для того, щоб повернути ці населені пункти до нормального життя, там, де є влада, там, де можна вирішувати проблеми, там, де можна нормально існувати і жити в цих сірих зонах, колишніх сірих зонах. Так ось, щодо всі території звільнені, це території ті, які перебувають за мінськими домовленостями, мають перебувати під контролем України. То, мабуть, ще Дебальцево також там ці території.
Просто це великий населений пункт, так, хоча всупереч мінським угодам контрольовані Росією підрозділи.
Він захоплений
і досі перебуває.
Так, він віроломно був захоплений російськими
переговорів по Мінську 2, пам'ятаємо.
Він був віроломно захоплений Російською Федерацією, атакований. Там були зосереджені зусилля всіх російських військ, їхніх компаній приватних, воєнних компаній. Тому і ще та територія перебуває. Я не те, що там анонсую, я просто кажу, що ці сірі зони, вони повинні, і весь Донбас повинен повернутися до України.
Але при цьому ви підтверджуєте те, що заявив Віктор Муженко, немає порушення Мінських угод, коли звільняються ці сірі зони українськими
воєнами. Мінські угоди передбачають припинення вогню, якщо без відкриття вогню.
При цьому втрат в особовому складі нема, так?
Це так, все... так, звісно. І це територія, яка належить за Мінськими угодами, українській території. Вони ж, це ж тимчасові угоди на час урегулювання конфлікту. Вони дали можливість нам переозброїти армію, вони дали можливість ці Мінські угоди знизити ризик небезпеки для людей, які перебувають поблизу лінії зіткнення, тим, що значно зменшилась кількість обстрілів, люди змогли зажити нормальним життям, а не цілими днями і ночами перебувати в підвалах. Тому Мінські угоди сильно, ну, якби, мають великий ефект. Але це тимчасові домовленості. Все ж таки вся територія Донбаса має звільнена бути, і зараз іде тривалий пошук інструментів, завдяки яким без втрат в особовому складі і втрат місцевого населення, щоб ці території повернулись під контроль України, щоб люди могли жити нормальним життям, щоб не порушувались їхні права, і щоб українські території, визнані всім світом, і в першу чергу Російською Федерацією, вони все ж таки залишались українськими територіями.
Отже, із студії радіо «Донбас Реалі» полковник Збройних сил України Віктор Шедлюк. Ми говоримо про те, якими були наслідки дії в 10 областях України воєнного стану. І взагалі, звісно, обговоримо те, що відбувається на Донбасі в плані бойових дій.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Отже, ми продовжимо нашу розмову з паном Віктором Шедлюхом. Він уже цікавиться, так от поки у нас була рекламна перебивка, про що ж ми на самому кінці розмови поговоримо. От я зберігаю інтригу перед самим паном Віктором і перед вами, шановні слухачі, обов'язково це, звісно, порушимо. Просто спочатку ж доведемо до кінця тему, пов'язану з наслідками дії протягом цього місяця воєнного стану. Пане Вікторе, дивіться, один з моментів. От підказують мені режисери. Є так, пан Слободян у нас, так? Перепрошую, пане Вікторе, на зв'язку зі студією радіо «Донбас Реалі» помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Вітаю вас, пане Олеже.
Доброго дня.
Пане Олеже, ну от, воєнний стан ми ж обговорюємо. Два дні вже без воєнного стану Україна живе. Ну, 10 областей, де він був запроваджений. Ви наводили дані позавчора, що Державна прикордонна служба України за весь час от цього воєнного стану в 10 областях не пропустила на територію України близько 1650 громадян Російської Федерації. Інтерфакс наводить ваші слова такі. І, зокрема, от в останній день дії воєнного стану 89 громадян Росії не потрапили на територію України. Ну, йдеться, зрозуміло, про, я так розумію, людей чоловічої статі у віці від скільки там, 16 до 60 років, так? Пане Олеже, тобто оцей момент досі не пропускають громадян Росії чоловічої статі цього віку, хоча воєнний стан в Україні вже не діє?
Ну, так, воєнний стан відмінено, тобто загроза реального вторгнення Російської Федерації на територію України вона, скажімо так, втратила свою гостроту, але повністю не зникла з порядку денного. Тим більше на кордоні з Російською Федерацією залишається багато загроз, починаючи від переміщення військової техніки поза лінією кордону по території Російської Федерації, закінчуючи лінією розмежування на тимчасово окупованих територіях. Тому посилений контроль за в'їздом іноземців на територію України і в першу чергу громадян Російської Федерації, він буде зберігатися, і Державна прикордонна служба буде продовжувати детально вивчати обставини поїздки кожного громадянина Російської Федерації в Україну.
Тобто, пане Олеже, знову ж таки, два дні немає вже воєнного стану в Україні, і громадяни Російської Федерації, чоловіки у віці від 15 до 60 років, крім гуманітарних певних питань, це як виняток, все одно не можуть потрапити на територію України. Правильно я вас розумію?
Переважно так, але ви самі вірно зробили ремарочку, що якщо цей чоловік їде з метою там воз'єднання з сім'єю, наприклад, або для участі в якихось освітніх заходах чи в спортивних заходах і не порушував законодавство України щодо відвідин тимчасово окупованого Криму, то, звісно, ми будемо приймати позитивне рішення.
Пане Олеже, ну от 26-го, знову ж таки, грудня перестав діяти воєнний стан, ну, як і планувалося, місяць сплив. А от 27 грудня, сьогодні, 28-го, дійсно громадян Росії, от у цій категорії чоловіків від 16 до 60 років, їх не пускають, як і раніше, так, на територію України?
Ну, давайте не будемо все-таки робити акцент на віці, тому що жінки також можуть брати участь, наприклад, в дестабілізаційних заходах на території України, виконувати інші доручення спецслужб. Тому і жінки також є в полі зору нашої уваги. Ми спілкуємося з ними і вивчаємо детально всі обставини поїздки на територію України. Тому ми говоримо загалом про рівень безпеки, контролю на кордоні і говоримо про те, що наразі не повернуто Крим, не повернуто Донбас, тому загрози, які є на кордоні з Російською Федерацією, вони нікуди не зникли.
Ну от, пане Олеже, от я так розумію, 26 грудня, знову ж таки, 89 громадян Росії не були пропущені на територію України за одну цю добу. А, наприклад, 27 грудня, можете цифру назвати? Учора.
Я боюсь помилитися, бо не пам'ятаю її точно, але це кілька десятків громадян Російської Федерації. Тобто актуальність цього питання, вона є, вона нікуди не зникла.
Ну, дивіться, якщо дійсно громадяни Російської Федерації не помічені, скажімо так, в будь-яких проявах антиукраїнських, тим більше, які не брав до рук зброї, не воював на території окупованій, він дійсно, от як він може, куди йому звертатися, от дійсно, щось сталося, наприклад, щось, не дай Бог, трагічне, і він має потрапити на територію України. Як він має просто на прикордонному пункті писати заяву, що йому зробити, що ви порадите на нас? І такі слухачі слухають, тому от, пане Олеже, можете пояснити їм?
Законодавство України не змінювалось і не змінюється. Тобто основним документом, який дає право громадянину Російської Федерації їхати на територію України, є закордонний паспорт громадянина Російської Федерації. Однак у відповідності до закону про прикордонний контроль, про державну прикордонну службу, прикордонник під час перетину кордону іноземцем має право уточнити обставини візиту того чи іншого іноземця, якщо у нього є хоч найменші сумніви в тому, що людина говорить правду або повідомляє достовірну інформацію. Тому кожен громадянин, доповню, із 70 країн міграційного ризику піддається такій процедурі, як паспортний контроль другої лінії, тобто детальне вивчення обставин, пов'язаних з візитом тієї чи іншої особи. Якщо прикордонника виникають щонайменші докази, тому що громадянин повідомляє недостовірну інформацію, прикордонник має право відмовити в перетині кордону на в'їзд в Україну.
І тоді людина, яка відмовили, як вона може, ну, оскаржити, скажімо так, таке рішення? Що їй робити, якщо вона не згодна з таким рішенням, відмовою?
Вологою держави і будь-який іноземець, в тому числі в порядку визначеному законодавством, може оскаржити рішення прикордонників. Тим більше, що ми всім іноземцям, яким відмовляємо в перетині кордону, де відповідні документи вказуються і чітка причина, і всі інші обставини пов'язані з відмовою.
Дякую вам, пане Олеже, за участь в нашому ефірі. Дякую помічникові глави Державної прикордонної служби України, речникові Державної прикордонної служби України Олегові Слободяну за участь в нашому ефірі. Він прокоментував той факт, що продовжує, незважаючи на те, що воєнного стану зараз у 10 областях України вже немає, продовжує діяти певна заборона не для всіх громадян Росії, але для значної кількості, в тому числі, до речі, і жінок, на перетин кордону з Україною. І лише з гуманітарних питань можуть громадяни Росії, я наскільки зрозумів пана Олега, сподіватися на те, що їм буде дозволено побувати, відвідати територію України. А ми завершуємо нашу розмову з гостем студії Радіо Свобода, полковником Збройних сил України Віктором Шидлюхом. Пане Вікторе, так, от завершення нашої розмови, та маленька така інтрига, сподіваюсь, хороша. Пане Вікторе, нас слухають на Донбасі. Ми для того і працюємо. Причому в тому числі і на окупованому Донбасі. І повірте, і дзвонять нам із Донецька, із Луганська, не лише. Вони вас чують зараз у прямому ефірі. Що ви їм скажете перед Новим роком?
Ви наші, ми вас любимо, ми обов'язково повернемо вас додому разом з територією, з вашими домівками. Ми все робимо з жертвою наших військовослужбовців, але для того, щоб ви залишались живими і здоровими. Тому максимально вживаються заходів, щоб зберегти ваше життя, здоров'я і повернути вас в рідну домівку. Тому ми, українці, ми пам'ятаємо, любимо вас. І хотів би звернутися, маючи таку нагоду, і до полонених наших, якщо вони
якісь мірують. Так, так, так. Ви наступне має прохання в цьому, що росли.
І тих людей, які перебувають в окупованому Криму. А, зокрема, до військовополонених хотів би сказати, хлопці, це ваш бій. І ви його з честю витримуєте. І ми гордимося, пишаємося вами, що ви тримаєте цей бій. Ми переконані, що ви його витримаєте, повернетесь додому. А всі території повернуться до України.
Дуже вам дякую, пане Вікторе. Спасибі велике. О житті без воєнного положення в Україні ми говорили в прямому ефірі з гостем студії радіо «Донбас Реалі», полковником Вооруженных сил України Віктором Шидлюхом.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Продолжает эфир радио «Донбасс Реалии» традиционный обзор прессы.
Переселенцы из Донбасса продолжают постепенно возвращаться на неконтролируемую территорию. Подтверждают такой вывод последние данные Международной организации миграции, пишет сайт «Донецкие новости». По данным организации, по состоянию на декабрь количество зарегистрированных переселенцев в стране уменьшилось на 6,5 тысяч человек. Издание отмечает, что вынудить переселенцев возвращаться обратно на неконтролируемую территорию может только букет из очень серьезных проблем в Украине. Первым и главным пунктом является жилье. Перспективы у простого переселенца обзавестись собственным жильем в Украине почти никаких. Формально в стране работает целая гроздь жилищных программ для переселенцев, но за все время вооруженного конфликта жилье по всем этим программам получили в общей сложности несколько сотен человек. Также, по данным исследования, у переселенцев с арендой жилья серьезные и хронические проблемы, вызванные низкими и нерегулярными доходами. Подробнее в статье «Переселенцы Донбасса. Путешествие в Украину и обратно». Поглощение Беларуси России может носить гибридный характер с длительным сохранением флага, МИДа и места в ООН и даже с созданием непризнанного проевропейского анклава с условным названием Вейшнория. Об этом пишет «Деловая столица». Почему заговорили об этом именно сейчас? По многим причинам, утверждает автор статьи. Во-первых, поглощение Беларуси и передел белорусской собственности несколько поддержит российский бюджет, сильно страдающий от санкций. Во-вторых, это отвлечет Запад от украинских проблем. В-третьих, имидж России сейчас так низок, что еще один грех в глазах Запада ей совсем не повредит. Тем более, что формально, юридически все можно устроить безукоризненно. В-четвертых, Беларусь в плане способности общества к сопротивлению, что называется, готова. Выпотрошена, ощипана и опалена. Словом, оттягивать момент поглощения нет уже никакого смысла. Подробнее в статье «Загнали в пад. Станет ли Лукашенко президентом непризнанной Вейшнории?» Электоральный спрос на новые имена – это хорошо, но недостаточно. Об этом пишет журналист Павел Казарин для сайта «Крым Реалии». По его мнению, тот, кто может удовлетворить этот спрос, ни на какой успех априори не обречен. Потому что о его предложении должен сперва узнать потенциальный покупатель. А это требует суровых инвестиций, ради которых непременно придется идти на компромиссы. В этом и состоит главная проблема. Как отмечает журналист, украинский обыватель не содержит политические партии в достаточной мере. Поэтому искать деньги политикам и СМИ приходится в других местах. А потому люди раз за разом оказываются в ситуации, когда спрос на новые лица вовсе не открывает этим новым лицам дорогу в политику. Подробнее в статье «Наши новые кумиры. Кто за ними стоит?»
Концерты, советские фильмы или голубые огоньки? Что в новогоднюю ночь будут смотреть жители Донбасса по обе стороны линии разграничения? Группировки так называемых ЛНР и ДНР свои концерты на ТВ не устраивают, а из-за отключения украинских каналов жители ОРДЛО вынуждены смотреть российские. Жители подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей отказываются от советских традиций. Отказываться от советских традиций не очень-то и собираются, как и от концертов на пророссийски настроенных каналах.
Жительница Луганска Ирина вот уже четвертый Новый год будет встречать не с Украиной. Говорит, нарушена главная традиция. Раньше встречали Новый год сначала с Россией, поздравляли родственников в соседней стране, а потом уже праздновали и со своими согражданами. Теперь же по телевидению сначала поздравляет не твой президент и не твою страну, а уже через час открываешь шампанское с Украиной.
Будем смотреть российские концерты. У ЛНР своих же звезд нет, шоу не делают. А в новогоднюю ночь хочется каких-то концертов, пусть и на фоне. Но чтоб музыка была. Может, ночь на первом посмотрим. Голубой огонек не будем смотреть точно. Последние годы он очень политичный.
Написала луганчанка Ирина, радио Донбасс Реалии. Так, на голубом огоньке 2016 года Надежда Бабкина в музыкальном номере высмеивала президента Порошенко и напоминала, что Украина и Россия – братские народы. А в 2017 году в голубом огоньке показали пародии на лидеров США, Франции, Британии и Германии, которые пытались привлечь внимание Эммануэля Макрона, соблазнить его. Чего ожидать от этого года? Радио Донбасс Реалии спросили, а что будут смотреть в новогоднюю ночь жители территории, которые подконтрольны Украине, к примеру, Мариуполя.
Один дома.
Телевизор не смотрю в последнее время.
Ну, наверное, реальную любовь, скорее всего. Такая уже, в принципе, традиционная, которая замещает собой с легким паром.
Ничего мы смотреть не будем. Мы ложимся спать.
Хотелось бы голубой огонек, как раньше.
По информации украинских изданий, телеканал 1+1 в новогоднюю ночь покажет очередной вечер юмора от 95-го квартала. СТБ порадует зрителей советскими фильмами «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи» и «Бриллиантовая рука». Новый канал покажет три части классного мюзикла, а на ICTV премьера сериала и шутки от «Дизель-шоу». Новогодние концерты можно будет увидеть только на двух каналах «Интер» и «Украина». Их и собираются смотреть жители Мариуполя.
Ну, «Интер», наверное, как всегда, что покажут, не знаю. После работы, по-моему, уже, наверное, ничего не будешь смотреть.
Мы будем по Интеру смотреть, ибо там сейчас вроде как будут исполнители все.
И если на телеканале «Украина» к списку выступающих звезд вопросов нет, то Интер, видимо, на своих ошибках не учится. Как говорится, лица все те же. Вновь Анни Лорак и Таисия Повалий. А ведь в прошлом году уже из-за этих двух исполнительниц разгорелся скандал. Социальные сети назвали такой концерт плевком в лицо украинцев. По словам луганского блогера Алексея Фалина, украинцы в новогоднюю ночь включают концерты, чтобы они просто играли на фоне. Внимательно их смотрят больше в период с 1 по 3 января, когда они уже идут в повторах. Также Фалин отметил, что Украина не снимает мюзиклы, скорее всего, из-за того, что нет высокого спроса.
Украинское телебачення зараз дуже активно розвивається у цьому плані. Українське телебачення дуже активно реагує на потреби глядачів. Якби дійсно була дуже велика потреба в таких мюзиклах, канали б їх знімали. Там працюють теж далеко не дурні люди, які досліджують зацікавленості. Людям краще підійти. Не з порожнього місця, поручимо, знімемо такий концерт, запросимо таких людей. Ні, це все досліджується дуже серйозно. Канали сплачують за це дуже великі гроші. І вони хочуть сподобатись глядачам.
Також блогер відмітив, що Україна повинна знімати і продвигати свої новогодні фільми в ответ на традиційне совєтське кіно або ж російські «Ёлки». Но на це уйдет еще несколько лет. Так как украинское кино только начинает делать свои независимые шаги от российского кинематографа. Александр Демченко, Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
Донбасс – семейный фотоархив, проект, в котором можно отследить, как менялся регион в эпоху черно-белой фотографии. Из чего складывался образ идеальной советской семьи и что утеряно со временем в этом регионе. Более 10 тысяч фото, в которых отражается история Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Сейчас собрание включает 40 семейных фотоархивов и более 10 тысяч оцифрованных фотографий. Но на этом исследователи не останавливаются, планируя искать фото и в прифронтовых городах, рассказывает куратор проекта Екатерина Сирек.
очень много интересных возможностей для препарирования этой информации, начиная от просто до базы, которую мы забиваем по тегам, и в результате получается очень интересный, простой, максимально понятный срез эпохи черно-белой фотографии, как она менялась в регионе, хотя, в принципе, это было присуще и всему Советскому Союзу, как она менялась со временем, какие сюжеты были характерны для жизни, какие обязательные события в жизни были зафиксированы. Ну, в общем, так вот такое складывается в идеальный образ советской семьи.
Друзья, ищите фотографии проекта «Донбасс. Семейный фотоархив» в публикации на сайте «Донбасс Реалии». И еще об одном событии. Новогодние декорации в Харькове стоят несколько раз дороже, чем главная елка Нью-Йорка. Мэр Харькова Геннадий Кернес объясняет это тем, что, цитата, «ни в одном городе Украины нет такого отношения к данному празднику, как в городе Харькове». Иными словами, дорогого стоит. Более подробно в сюжете журналиста проекта «Радио Свобода» и «Голос Америки» «Настоящее время».
Открытие главной елки Харькова, бесплатный концерт, новогодняя ярмарка и шоу, которое у харьковчан вызывает неподдельный восторг.
Красивая, высокая, большая елочка. Мы получаем большое удовольствие. Бесплатно. Спасибо. Только здесь
сейчас. Но харьковская елка – рекордсмен Украины. Она не только самая высокая – 40 метров, но и самая дорогая. По словам директора департамента коммуникации Харьковского городского совета, стоимость елки почти 110 тысяч долларов. Для сравнения, по данным BBC, в Нью-Йорке городские власти тратят на елку до 100 тысяч долларов. В Киеве на елку высотой в 27 метров было потрачено также около 100 тысяч долларов. Только средства не выделялись из городского бюджета. Все затраты за счет меценатов. Но сумма, выделенная на харьковскую елку, по словам членов антикоррупционного центра, не точная. По подсчетам активистов, на нее было потрачено около 275 тысяч долларов.
Сначала купили саму елку за 2 миллиона, разбили закупки, потом купили хвою за 900 тысяч, потом купили модуль, который светлодиодная сетка, если увидим, когда ночью она обычно вечером светится, это 4,2 миллиона. Еще и арендуют светодиодную сетку почти за 600 тысяч гривен. Ее было проще купить, чем арендовать 50 дней почти за 600 тысяч, 322 квадратных метра. Все покупается, арендуется в основном у своих людей.
Всего на новогоднее оформление центральной площади Харькова выделено около 570 тысяч долларов. Эта сумма пошла на установку иллюминации. При этом, говорят активисты антикоррупционного центра, тендеры на аренду и закупку комплектующих проходили всего среди трех ФОП, то есть частных предпринимателей.
Ежегодно площадь сдается не только ярмарка новогодняя, а и по городу все ярмарки сдаются согласно положению бесплатно ФОПам, которые фактически созданы там за месяц до проведения самого конкурса. У нас проводят новогоднюю ярмарку ФОП, который там был создан в ноябре месяце, в октябре, в конце октября, в ноябре он уже получил право. Телефон всегда фигурирует у этих ФОПов один.
Комментировать выделение таких сумм на украшение Харькова в городском совете категорически отказываются. На ежегодном чаепитии с мэром города Геннадием Кернесом, куда зачастую зовут только приближенные СМИ, городской голова на вопрос о стоимости елки ответил так.
Вы должны гордиться городом Харькова. Я могу сказать следующее, что ни в одном городе Украины нет такого отношения к данному празднику, как в городе Харькове. И те суммы, которые вы называете, миллионы гривен, это с учетом тех проведенных в будущем спектаклей, где задействованы тысячи людей.
По словам мэра Харькова, новогодняя иллюминация – это имидж города. И хотя на ремонте площадей, которые износились на 90%, денег не хватает, на украшениях решили не жалеть. Ольга Клинченко, Сергей Рыжих. Настоящее время. Харьков.
Закладка. Открываем Донбасс. Знаешь, наверное, Путин сделал единственный положительный момент для нас. Это то, что нам все-таки показал, что мы украинцы, и научил патриотизму. Потому что в последнее время патриотизм нашего населения вырос не то что в разы, в сотни раз. Все-таки поняли, что мы здесь живем, это наша страна, и никто как бы не вправе посягать на нее. Даже я, человек, который родился, учился, служил в советской армии и в какой-то степени был противником и развала Союза, и каких-то там действий нашего правительства, но на данный момент у меня патриотизм. Устная история российско-украинской войны.
запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 2 до 5 градусов мороза.
Это была ваша программа. Надеюсь, как тут написали, что тем не редакторы любимые. Ну, конечно, вам это решать, друзья. Радио Донбасс Реалии. В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Еще раз приветствую слушателей Вильного радио, которые теперь тоже могут нас слушать в Бахмуте, Константиновке, Горняке, Авдеевке, Покровске, Селидове, Донецке, Горловке, Енакиево и далее везде. Ну что же, всего хорошего вам.
Вы слушали «Донбасс Реалии».